podívat se přes hradbičku do vedlejší zahrady, do vyšší nějaký úrovně zákonitosti. A tyto pohledy přes hradbičku do vyšší úrovně zákonitosti jsou extaze. No? Na té stolice může stát nějakou dobu, ale potom se musí slést. Ta stolička mu nepomůže přes tu hradbičku. On tam jenom nakoukne, zase se vrátí na zpátek. On patří sem. I extatik patří sem do našeho světa. Takže platí, že jsou vyhraněné zákonitosti pro každou úrovni vědomí, jak říkají pro 7 úrovní vědomí, ale z hora dolů se dá koukat ne tím způsobem, že by se musel koukat přes hradbičku, z té vyšší úrovně na nižší, nebož odtamtud je to jednostranně průhledné sem směrem dolů. Jako asi ta moderní okna na těch některých stavbách, z vnitřku navenek vidíte a z vnějšku dovnitřka nevidíte, že? No ten takový ty hnědavý světlo, takový okna, jo? No tak je to tady v tomto duchovnu taky takhle nějak podobně. Že z hora dolů oni vidí, že my jsme například ve vědomí božím obsaženi všichni. Že on o nás všechno ví. To je ta všemohoucnost a vševědoucnost. Tak to on nás ví. Ale nezasahuje v tom smyslu, že by ten vlas nespadl. On bez jeho vůli nespadne, protože on to v jeho vůli to taky je. Rozumíte? Ale co my víme o těch věcech? Nevíme nic. Zvláštním způsobem nezasahuje, a tím zasahuje, protože kde by se to jako vymklo, tak tam to zabrzdí. A kde se to nevymkne, tam nechá volnost, aby se to dělo a tak dále. No. Já mluvím o něm jako o člověku a to je všechno chybné. Jako o dokonalé bytosti, která toto dovolí a tamto nedovolí. To je osobně velice protivné, že takhle musím mluvit, že si to žádáte, že si to žádáte pro svůj rozum a ten to jinak nepochopí, než takhle hloupě, promiňte. Protože já žádný rozum nepodceňuju, některé věci, co sem patří, rozum dobře pochopí, ale tam ty nepochopí než takhle dětsky. Protože když se řekne Pán Bůh ráčí nebo neráčí, omilostňuje nebo hněvá se, nebo tak, to je všechno nesmysl. No? Tak on nemyslí, nerozvažuje, neuvažuje, nezakazuje, nepřikazuje. Takového nic v této zákonitosti není obsaženo. To je prostě stav. To je stav, uzákoněný stav, bych tak řekl. A když v něm jste, tak se děje, co do toho stavu patří. A tak ta všemohoucnost vypadá daleko volněji, než jak si představíme, než je to znázorněno tím ani vlas. To je moc jako lidsky vyloženo. Je to tak, ale je to moc po lidsku. Jakmile jsem se ocitl v jiném duševním stavu v koncentráku, tak jsem přestal trpět. Přestali mě vidět, takže já jsem chodil pod strojní puškou, která na mě měla se trefovat střílením a ona nevystřelila. A bylo to minimálně 100krát. Jsem procházel mezi těmi budovami, kde se nesmělo v pracovním čase projít. Ne? A nikdy mě neviděli. Dívali se z těch oken, jestli mě zastřelí. Já jsem ani na to nereagoval, že měli o mě strach. Protože jsem viděl, že mám své poslání, tak jsem za ním šel. Ne? Tak jenom chci říci, že jak se člověk dostane do jiné úrovně té zákonitosti, tak tam ta úroveň, pokud není ustrašený, to je jako by hleděl dolů, jako by se ponižoval, strach ho ponižuje, tak nepodléhá té nižší zákonitosti, ze které se jinou vymanil. Jakmile by se bál, tak se zase vrací do té původní zákonitosti. Pozor, stačí se bát. Ale to jsou zbytečné vědomosti, které vám tady předkládám. Úplně zbytečné. Že to se děje bez vaší vůle. Vy jste zařazen do tohoto stavu vědomí bez vlastní vůle, protože když se narodíte, tak se přeci sám nic pro to neudělal, abyste během 9 měsíců překonal 8 milionů vtělení. To mateřským těle. A překonáte je. Co jste udělal pro těch, abyste tam překonal? To přijete jako slepý k houslí. Jo? Když mi tady říkáte, já tady sedím se svým rozumem a nemůžu se zbavit rozumu a když tomu rozumu se dostává nějakého poznání rozumového, tak nevím, proč by neměl z toho vytěžit nejenom pro sebe, ale pro své okolí, že? Tak jste kladl otázku. Plně s vámi souhlasím a proto vůbec odpovídám. Kdybych jako říkal, co je vám do toho, ne? A vyhodil vás, marš, tak To bych odpověděl jinak, ne? Jenom tím slovem marš. A jestli to takhle nejednám, tak myslím si, že ten rozum musí být také uspokojen. Že také, to slovo také podčrtávám, uspokojen. To znamená, je-li to zvířátko vaše nadané rozumem, vybaveno vůlí, povědění, no tak mu dáme něco, aby se jeho hrad ukojil, protože není správné, aby nás rušil svým hradem. Aby vás rušil. Ale je to jenom krmení hradových ptáčat. Nic jiného. Já vás nakrmím a vy to strávíte. A něco převedete nějakou chemickou analýzou a syntézou uvnitř do jiného stavu, že jo, věcí, že se to střebá a něco půjde do záchoda, že ano, a něco se vypaří, ne, a tak dále. A z toho nemusím vůbec si dělat žádné svědomí. Prostě toto není pravé duchovní vedení, na to vás upozorním. Neříkám, že je to jenom canc, ne, k ničemu, ale není to duchovní vedení člověka. Duchovní vedení člověka spočívá v předávání duchovní síly. Upozorňuji na to několikrát už, každou přednášku téměř to říkám. Že nemyslete si, že tohle, co tady pášete, že je to nejlepší, co můžete dělat. Možná, že by bylo opravdu lépe, kdybyste doma seděl a meditoval, nebo soustředoval, anebo správně konal, co správně konat máte. Jo? Kdybyste poznával, co je správné, tak to jako je důležitější, to správné dělat, než tady například sedět. Ale jestli si myslíte, že to správné, co tady teďka děláte, a nemáte jiné světlo než rozumu, který vám to napovídá, tak je to správně, že tady sedíte. Takže patrně nejse oprávněn vás vyhodit. Rozumíte? Z toho soudím. Že vy máte světlo rozumu, toho si važte, a to vám říká, je to správné, se to dovědět. No tak je to správné. Ovšem nemůže to jako pořád za všeobecně platnou formulku. Ve vašem případě správné a jiného to může taky zklamat. Jiného, když se to třeba někdo přečte, tak řekne, co je to za hlouposti, ne? Jestliže jsem tady kladl důraz na to, že komplexní správný způsob života vypadá tak, že je to práce na poli a v domě, obojí dohromady, že to má soustavně kombinovat, tak samo sebou jsem nemohl jinak mluvit, než jak mluví Ježíš Kristus, neboť ten to takhle předvedl. Ale jestliže vám ta koncentrace nejde, tak to není způsobeno, nebo ta práce v domě vám nejde dobře, nebo jste unaven, tak to není způsobeno jenom tím, že jste to dělal pro sebe za den. Nebož tak je to způsobeno možná tím, že jste opravdu tím byl vyčerpán, jelikož toho bylo moc. Ovšem, byl to toho moc jenom proto, že jste to bral tělem, víte? Že totiž my mnoho těch prací, které děláme, neděláme tím, čím to máme dělat. Já bych řekl takhle. Jsou lidi, kteří, když se do něčeho nenamočí, tak tomu neuvěří, tak to taky neprovedou. On do všeho musí s odpuštěním ponořit ten čumák, ne? Aby to potom pozřel. A to je strašně namáhavá zážitost. Prase, pokud ten rypák nedá do toho žrádla, ne? Celý to svět, on tam ještě s packama tam do toho vleze, že? Tak se nažere. Já se těm prasatům dívím, on do toho koryta vleze. No to tam ještě tam pošpiní, ale žere to pořád dál. Takhle my se v životě chováme. To ovšem znamená, že jako prase potom usneme a chrápeme jako prase zase, když se také nažereme za ten den. Rozumíte? Ale dělali jsme to způsobem prasečím a ne lidským. Víte, čím vyšší způsob práce, tím menší námaha a tím menší únava. My, já neříkám, že musíme, protože to se nedá tak naučit, ale zaručeně, kdybychom poctivě pracovali na hospodářově poli, tak by nás to méně unavovalo při větším množství zdolané práce, než když na to jdeme svými prostředky. Vy třeba víte, že to pole hospodářovi. To víte, že to je jeho pole. Ale jdete na to svými prostředky. Jsou ty prostředky, jako je vaše tělesnost, vaše schopnosti, všechno jsou taky jeho od něho půjčené prostředky. Vy zpočátku dlouho nerozlišujete, nebo nedokážete rozlišit, nebo nedokážete spojit taky, tím rozlišením spojit, propojit, že to, co máte v sobě, je na stejné úrovni toho, co je zvnějšku. Že to, co přichází zvnějšku, je ve spojitosti s tím, co je u vás zevnitř. A že nic nepůsobí zvnějšku, nebo všecko zvnitřka na venek. To tyto zásady nemůžete rozumově zvládnout tak hned, takže se snažíte zvnějšku do nitra působit. To je strašně těžkopádné. Vemete opravdu lopatu a hrabáte nějakou zem nebo něco děláte, kopete. A zatímco ten dopracuje zvnitřku na venek, ten tu lopatu zvihne zvláštním způsobem, vnitřní silou. A to je síla mnohonásobně větší než síla svalu. Tam používám obrazů, pochopitelně. Já si to dovedu představit, protože jsem některé věci v životě takhle taky dělal. Výjimečně. No, nejsem taky schopen tohoto soustavně. Ale pak mě ta práce nikdy neunavovala. Dejme tomu, co dělám tyhle ty věci pro vás, ne? Ty mě neunavujou, protože to dělám ne lopatou, nebo znitra na venek. Já jenom poslouchám, jak to hotové vychází z té vnitřní dílny. Rozumíte? Já jenom nějak převádím češtinou do této řeči, do těchto obrazů, řeč je taky obraz. Když neužívám obrazu přímo, tak už ta řeč je obrazem. Takže já z toho stonásobného dělám jenom jeden součinitel, jedna místo sto, říkám tu jednu, a to je malá námaha, to redukuju. A ta redukce je snažší než to násobení, rozumíte? Než to, když jdete z hlíčku do nitra, tak chcete násobit to, co tam děláte, tím účelem, tím účinkem. To rýpání tou lopatou má způsobit si vlastně nějakou jámu nakonec, to je účinek. Jo. No a to kolikrát musíte rýpnout, že, aby ta jáma vznikla. Kdežto, když jdu z nitra na venek, tak mám hotovou tu jámu a nepotřebuju vůbec jí rýpat, nebo se do té jámy dívám a popisuju, je veliká tak a tak, že jo, a slouží k tomu a k tomu a tak to říkám a veselé, jenom se dívám na tu jámu. Totiž všecko je hotovo u Boha. Všecko, co bude stvořeno, už je. Co bylo stvořeno, ještě je. A přítomnost, budoucnost a minulost je, pořád je. To je. On je nad časem. Takže když se dostanu do této nadčasového pojetí věcí, tak je po práci. Tak platí moc řeč svatý Terezie, že nepracovala ona, nebo Ježíš Kristus za ní, to znamená bezčasově, bez námahy ona pracovala. No? Takže jestliže jste večer unavení, k tomu nás chci dostat, tak je to s odpuštěním, protože to děláte špatně. No? Že používáte zbytečně namahavých prací, které by se daly nahradit prací, která je daleko dokonalejší, protože je bez námahy. Už ta námaha spojená s tou prací ji znehodnocuje, protože vás zneklidňuje, unavuje a podobně unavuje taky druh neklidu a to vám nemožňuje se dostat k jádru věci. Jestliže ten člověk jedná z vnitřku na venek, tak jenom se vyprazňuje. Pak to nitro je mu otevřeno. Čili on se musí naučit jenom se vyprazňovat. Takže, když jste po denní práci, ať děláte dobře nebo špatně, tak večer se musíte vyprazňovat. A to není pouhá relaxace, jak si to myslí jogisti, nebo jogini. Nýbrž to je odevzdání. Odevzdání sama sebe Bohu. A tím nastává to vyprázdnění. To vyprázdnění je následek této původní příčiny, že člověk se odezdá Bohu. Když by se chtěl jenom vyprázdnit té symptomatické léčení, které nemá účinek velký, jo? Trošičku něco se tam stane, ale to je málo, to je nedostatek žijící. Takže ono je třeba jít k jádru věci, hledat království Boží a bude tam všecko ostatní přidáno, co momentálně potřebuje. Jestli nic, tak to nepotřebuje. A když hodně, tak to taky potřebuje. To nechte na Pánu Bohu, jak to zařídí a kolik vám toho přidá. Kolik je zapotřebí, vám bylo přidáno. To se v tom nemůžete vyznat. To nemůžete vědět. Takže jestli vám to nejde při té koncentraci, tak je to proto, že jste se neodevzdal Bohu. A ne, protože jste unaven po denní práci, kterou jste dělal špatně. I když jste ji dělal špatně, ale s dobrou vůlí, rozumíte, nic se nestalo, unava je veliká, nic se nestalo, vy se prostě odezdáte tomu Bohu. A na to není třeba víc než zlomku vteřiny. A to by bylo, aby se zlomek vteřiny nevydržel. Víc než zlomek, ani vteřina není zapotřebí. Já říkám, že zlomek vteřiny. Tomu odezdání zapotřebí. No a co je vám do únavy? To pro vás neexistuje. To není půl hodina soustředění. Zlomek vteřiny a už jste s ním spojen. Že? Když to děláte, tak jak vám to radím. Že milost z hora pro člověka je vždycky připravena v plné míře. Jenomže člověk se neumí jí otevřít, disponovat se pro ní. Ano? On se disponuje tím, že se otevře, se odevzdá. Že na sebe nemyslí, protože říkám, nereproduktujte ten den, neodbíhejte k tomu, co se stalo. Nechte to stranu a vrhněte se do té náruči Boží, jo? No a to musí mít následek, že ten pobyt v domě se také podaří. Neboť ten člověk, jak je tam líčen v tom podobenství, zapomněl na tu práci. Protože kdyby byl na ní myslel, na tu denní práci, tak tam přišel unaven a tak vyžadoval, aby se na to bral ohled. Ale on nic takového nevyžadoval, aby se bral ohled. On klidně začal sloužit tomu hospodáři, že jo? To ani nepotřeboval. A jde o princip, že my to potřebujeme, abychom mu sloužili. Ten princip tady jde. Je ta správná dispozice. Vy tady říkáte, člověk jde na to pořádně ráno. Sebere svých 5 švestek a jde do práce a veškerou vůli vynaloží k tomu, aby konal vůli Boží, aby jako opravdu sloužil Bohu. To by vypadalo navrch velice správně. Veškerou vůli vložit do vůle Boží. Jenže vůli Boží neznáte a vládnete vlastně svou vůli podle vlastní vůle, podle vlastního mínění. Jo? Čili jsou tam nějaké jemnůstky, na které jste, jak vidíte, nepřišel. A to způsobí, že svou takovou vypjatostí vůle se brzo unavíte. Vy v tom nevydržíte dlouho. Vy to konáte s nejlepším mínění podle vlastní vůle, aby se sloužil Bohu, pochopitelně. A on vás to unaví. Takže mě ten X ředitel školy v Praze, která tady se taky proti zavírá, říká, já jsem za 2 hodiny hotov, já ráno vejdu do toho života a jsem připraven sloužit Bohu, ale přijde mi tam něco, co já musím řešit velice akutního a mě to sebere všechny síly. Já to musím veškerou vůli vynahradit, svou vlastní vložit do toho, aby to vůbec prošlo, protože kdybych přitom nebyl hlavou, tak to dopadne špatně. Já přitom musím, jak to mám udělat? Já přitom musím být svou hlavou. Já nemohu myslet na Pána Boha, boleť by ne. To děláte správně. Jenomže vám tady chybí zkušenost toho večera, se kterou tam musíte jít. Toho pobytu v domě hospodářově. Kdybyste pravidelně vstupoval do domu hospodářova a tam sloužil tím způsobem, jak jsem radil, tak druhý den čím dál, tím lépe bude rozumět vůli Boží. Takže svou vůli bude sice zase dělat vůli Boží, ale protože jí budete rozumět, budete o ní vědět a tím méně budete konat vůli vlastní. Takže nikdo nepozná, že konáte vůli vlastní. Naopak mě vždycky přitom lidi říkají, no ty máš ale pořádnou dávku vůle, že si tuhle to zvolil. Oni nevidí, kterou vůli jsem to dělal. A já protože jsem večer dělal třeba to, co neděláte, že jo? Tak tam nebyla rovnováha mezi vnitřním a vnějším životem. A to se draze platí. Draze se to platí. To takový přepích, já jsem si první 9 let vůbec nedovolil. První 9 let té cesty. Já jsem večer povinně to takhle dělal, že jsem tomu Bohu odcházel. A opravdu jsem odcházel způsobem, který odstrašoval mé okolí, protože jsem byl tvrdý jako špalek, jak se říká, ne? Neklepalo srdce a tak dále. Ale nic se nestalo, neškodilo mě to, naopak mě to pozdravilo. Ale druhý den jsem měl vůli, která nebyla moje. Já jsem do ní viděl zvnitřku navenek, když to vidíte na ty práce z vnějšku do nitra, když to dobře dopadne, když to moc ani tam se nedostanete. To znamená, vy si myslíte, že situace vzniká vně vás, vy ji musíte zvládnout, protože k vám přichází, vás atakuje, vás napadá. Ne? Ne? To je, dokud máte takové mínění, že vám někdo předkládá na nějakou práci, že vás unavuje, že vás pro sebe chce, například vy si myslíte, že mi pro mě chcete, tak to nezvládnete, tak se tím jedině unavíte. A unavíte se i tou koncentrací, když to takhle děláte. To nemůže, to je úplně opačné. Mně lidi říkají třeba, já i to dovedu už nějak ten den tak žít, abych jako se neprotivil té vůli Boží. Ale jak přijdu té koncentraci, já usnu, a nebo když neusnu, tak se unavím třeba s tím přeříkáváním toho mantrámu. Takže mi to je čím dál hůř. A nebo ta technika je pro mě tak náročná, že já spíš myslím na tu techniku, než na toho Pána Boha. A to je taky chyba. A to mi taky unaví. Tak tam jsou všechny těmito slovy jsou vyjádřeny ty též chyby pořád. Všechny chyby, které jsem tady jmenoval, jsou v rámci tohoto mínění obsaženy. Totiž, že ten člověk zase si není vědom, že nevládne svými silami. Rozumíte? I při tom, že jde sloužit tomu hospodáři. Že zase jde silou Boží. Že Bůh je to, který si přeje, aby člověk mu patřil. A ne člověk, který si přeje, aby patřil Bohu. Když ovšem musí se disponovat, tak musí začít chtít patřit. To já vím, ale to je začátek věcí, který by ho už za vteřinu odrazoval, nebo by mu vadil, nebo by ho zrazoval, nebo by ho vystrkoval ven do temnovnějších. On se nesmí bránit tomu, aby odešel od té vůle. Aby opravdu viděl, že ta jeho vůle lidská je odvozena z vůle Boží. Že sama nemůže existovat odděleně. A všechno má oddělené, všechno má zaškatulkované. Tak jak se to vy přijete mít, že? To je hrůza. Pro mě vždycky nemá. To, já mám husí kůži, když mi dáváte otázky. Že to je pořád z pocitu oddělenosti. To máte tak pěkně rozkatulkované, že nakonec atomizujete celou tu cestu a ta je čiže pochopitelná, rozložená na atomy, ale nedá se dohromady. Nedá to jeden celek. To vám hrozí. No? Takže vám radím. Když jsem vám řekl, nástroji Božími pracujete přes den, ne? Tak týmiž nástroji potom v tom domě hospodářově pracujete pro hospodáře. Týmiž jeho nástroji, čím mu zase nic nedáváte, rozumíte? Zase všechno je od něho. Jenom se disponujete k tomu, abyste byli ochotni mu vrátit, co jeho je. No? To je správný postoj při duchovním. Já se ti vracím do tvého domu. Já jsem marnatý syn, který se ti vrací. A pak už mu nezabráníte v té jeho radosti. Nic vám ne... To máte marný, on bude z toho strašnou radost. Strašně dobře vás přivítá. Ne? To bude slavnost. Jste neviděl ještě. Jakou slávu pro vás má připravenu. A vy ji nepociťujete, protože na to jdete úplně špatně. Ten syn Narayany Sevatir, ten si o sobě vůbec nic nemyslí. Že si něčím zaslouží tam být u toho otce. Kdyby ho vyhodil, tak to bylo v nejlepším pořádku, by si myslel. Maří Magdalena, prostitutka, která se složila k nohám Ježíšovým, si taky nemyslela, že si udělá světící. To jí nemohlo v duchu napadnout. Ona se tam složila, protože praštila se svým životem, rozumíte? Praštila s ním. O zem. A já nevím, jestli můžu říct, že se divila, ale jistě to bylo pro ní objevem, že on jí zvedl z té země. Ke svatosti. No. Takže svatá Terezie z Avily říká, že nejlepší postoj člověka začátečníka je postoj Maří Magdalény. Nemyslí si o sobě nic. Nebož spíše sebou opovrhovat, ale nejlépe zapomenout. Ne opovrhovat, ale zapomenout. Ona musela zapomenout, čím je, aby tam vůbec dokázala si lehnout. Jo. Měla toho dost, tak tam sebou praštila a on si to zařídil sám. Nechte Pana Boha působit. My mu do toho mluvíme i při té koncentraci. Mu napovídáme, jak to má udělat. A když to neudělá, tak jsme nešťastní. A my nemáme vůbec představu, jak to má udělat. De pak. I nejlepší představa vám neřekne ani čárku o tom, jak to on udělá. A vždycky jsem potom měl nějakou představu, jak by to mělo udělat, tak jsem potom žasl, jak to udělal jinak. Jsem to vůbec nemohl předvídat. Říkáte, když to posloucháte, tak to musíte jenom věřit. Nemáte zkušenost. Ale Ježíš Kristus radí, kdo uvěří v syna člověka, to znamená, že má nesmrtelnou podstatu, věří v tomto jeho velikost vnitřní, tak to stačí k tomu, aby ta velikost vnitřní k němu měla přístup. Rozumíte? Aby ho vedla ke spasení. To stačí. Tomu neodporuje, té velikosti vnitřní neodporuje. On se jí odezná, že ví, že je mohutně vyšší než všecko, čím tam on ten člověk jde. Nic špatného, to je dobré. Že vy nemůžete jinak než vírou. Já jsem vírou nešel, ale vy nemůžete jinak než vírou. A já myslím, že když to Ježíš Kristus takhle napovídá, že to nebylo horší, než jak já jsem šel. Naopak, že toto je výjimka, protože bylo zapotřebí také ukázat, že i to z těch extrémních poměrů jde vyvést. Ale to jsou extrémní poměry. Že ty vaše jsou normální, že? Ty se hodí pro kdekoho, kdo uvěří. Ty rady obíře se hodí pro kdekoho, kdo uvěřil. Kdežto cesta poznání se hodí jenom pro toho, kdo je ochoten sebe se vzdávat. Stále větší měrou. Protože ono totiž, jestliže se nevzdá způsobem, který vám hned vysvětlím, tak ta cesta poznání se pozastavuje, až se úplně zastaví. Když se odevzdá tím způsobem, jak ho nechám vysvětlím, tak ta cesta pokračuje mílovými kroky kupředu. A to je tento styl. Je člověk, jak něco poznává jako správné, třeba jsou to maličkosti v začátku, a hned se podle toho zařídí, tak dostane, když se hned zařídí, moc k tomu, aby to uskutečnil, co jako správně poznával. Ano? A tím dostane se na úroveň vyšší toho poznání. A z té zase už jde o stupínek dál. A tak stoupá jaksi rovnoměrněji než se cestou víry. Tam není žádná pochybnost. On vždycky to, co poznává za správné, považuje za fakticky absolutně správné. I když je v tom už zásadní omyl, no to absolutně správné není, no je to relativně správné. Ale on to považuje za absolutně správné a je dobře, že tomuto omylu znovu a znovu podléhá. Proč mu podlehnu i já třeba, který ví, že to není absolutně, že je to relativně správné? Protože je v tom taková moc, v tom, co poznává za správné, že mě nechci říct přemluví, ale přemůže. Takže mě přemůže k tomu, aby to okamžitě realizoval. A když to okamžitě realizuje, tak nejenom, že se to podaří, ale nebo taky nepodaří, že to v úmyslu, že? Ale i to je pro mě důkazem. Ale vznikne z toho další síla větší a další poznání o správnosti. Nedej mi tomu, když to zopakuju z těch 17 let, já jsem povedal za správné jít jedině k Bohu, patřit jedině Bohu. A nesprávný účinek tohoto poznání byl v tom, že jsem opovrhoval tímto světem. Takže jsem přestal jíst a tak dále, jak jsem tady říkal. No to bylo vrcholně nesprávné. A než jsem na to přišel, tak musel někdo druhý zastat tuto moji nevědomost. Takže tam nebyla nikdy žádná nejistota, jako v otázkách víry. Ale tam byla jistota, žádná pochybnost, jako v otázkách víry, nebož jistota. A ta dovedla člověka na úroveň dosahu té relativní správnosti. A jakmile dohrála ta relativní správnost úlohu vůdčí, tak jsem objevil i tu chybu, která v tom byla obsažena, která způsobila tu relativnost. A vím toho jsem se mohl odvrátit od té dosavadní úrovně a jít zase za ní dál. Vždycky jsem musel zapomenout, než jsem to zavrhnout tamto, jako nesprávné, přestože to předtím bylo relativně správné, nebo absolutně dokonce správné, jsem to chápal. Rozumíte? Tak jsem asi měl vysvětlit. Takže to taky není cesta taková, řekl bych, úplně přímočará. To je jako působení reostatu, že on to řídí v určitých mezích, rozumíte? Tak asi. A to je taková družice, která letí třeba na měsíc, no, pohybuje se v takovém koridoru, který je řízen ze země, a ta družice naráží v tom koridoru na ty stěny a odráží se pořád do toho středu, takže pořád se přibližuje, že jo, tomu hlavnímu směru, udržuje se ve směru k tomu měsíci, takže do toho měsíce doletí přesně tam, kam je stanoveno. Tak to je výhoda tuhle té cesty, ale je to ustavičné porážení těch stěn, nebo ukázka toho, že ty stěny nejsou, že narážet na ně, že není správné, že by bylo lepší jít rovně, ne? Tak se o tom člověk přesvědčuje, prosím.
To udělám nějaký chyby.
Ptáte, napovídáte, že jakmile se dostanete do takové situace, že se setkáte s novými myšlenkami, které by byly, měly být podnětné, a kde zase aspoň rozumově uděláte nějaký kruček kupředu, že to uznáte třeba, ne? Uvěříte tomu, tak způsobíte nerovnováhu, rozumíte? Mezi uznáním rozumovým a mezi uskutečněním toho. Kdybyste totiž v té praxi začala na úrovni toho, co tady se dověděla, zase pracovat, aby vám tuto tam nenastalo, ty těžkosti. Vy říkáte, nastávají mi těžkosti, které předtím nenastaly, a ty ubijou úplně to navíc, co jsem do toho chtěla vložit, až nakonec zapomenu na ty duchovní věci do té míry, že se nedá říct, že jsem udělal nějaký pokrok, a pak se to začne na novo. Já se mohu věnovat k klidu těm duchovním věcem, protože už mě nevadí ty zevní věci, už se odstranili, vím to, že jsem slevila. Tak jisto je, že jestliže se dostanete jednostranně ku předu, například pochopením, přijetím věci, tak vlastně děláte rozhodnutí, rozumíte? Děláte rozhodnutí, že přijímáte tak nejenom rozumem, ale také celoživotně. Protože ale tady toto rozhodnutí nemůžete aplikovat, nemůžete ho provést zde, při mně, že? Nemůžete jít k tomu počítači teď při mně, to by bylo nerozumné. Nýbrž až zítra, tak mezi tím nějaká mezera, ve které to rozhodnutí, o které se dá říct, že to rozhodnutí nebylo i hned realizováno, jakože není možno, tím ztratíte realizační sílu, rozumíte? A bez té síly k tomu přistupujete a to je vyčerpávající. Tak to mě promiňte, to se nedá udělat jinak, než že večer předtím vstoupíte do toho chrámu Božího a s touto posilou, která je jiná než slovní, ne? Do té práce jdete. Nebudete myslet na to, co jsme tady říkali vůbec, nebudete to přeříkávat, že by to takhle mělo být, když prostě to vezmete tak, jak to přichází. A já vám řeknu, kdyby se to tímto způsobem dělala, kdyby tam nebyly ty mezery, které způsobují ten nedostatek, tak by se na vás nenahrnulo něco, co na vás čeká. Kdyby se to zrovna od vás dostávalo opačnou stranou plič na ty ostatní, by se litovala je, že tentokrát to přišlo na ně, rozumíte, a ne na vás. A a začala byste jim pomáhat. A to je to pravé pochopení té součinnosti, té souvislosti s ostatními. Jo? Vaše práce souvisí s prací toho vedoucího, všech ostatních pracovníků, daleko více než v jiném oboru. Že jo? Tam si musíte vzájemně hrát do rukou, jak se říká. No a když byste a priori na to takhle šla, že po linii té spojitosti, že ano, kterou byste chápala vnitřně, ne zvnějšku. Vnějška je vám jasná. Ale zvnitřku ji takhle pochopit lidem toho z vnitřního poznání, tak byste neměla ty potíže. Protože tam je nerovnováha pochopení zvnějšku, jako teďka to pochopíte zvnějšku, a pochopení vnitřku. To já za vás nemůžu udělat, protože to je věcí vaší vnitřní koncentrace, že ano. A když to mezi to nevsunete, tak se promrhala tu sílu, která přišla zvnějšku, jakoby zvnějšku, no to není pravda, ale vám to připadá, že to zvnějšku, a ve skutečnosti je to z nitra, dokonce z vašeho nitra, od jinu to není, než z vašeho, ne z mého. A kdyby se to hned jako se to chopila, takhle aspoň dneska ještě, tak zítra by to nedopadlo, jak mi to říkáte. Prosím vás, třeba se to poprvé nepovede, ale zaručeně, že to chápete, tak se vám to povede časem a budete vidět, že naopak to vede k opačnému následku, než jak mi tady říkáte, že věci se vám vyrovnávají, urovnávají. Na této cestě to nejhorší je, že člověk neumí zjednat rovnováhu mezi vnitřním a vnějším. To je jedna věc a za druhý, že to vnější bere za vnější a ono je to vnitřní. Vy se právě dovídáte tím, že vám to zítra nepůjde, že to je vnitřní zážitost, že způsobila nás vnitrem. Nerovnováhu nějakou, a je vnitřní nerovnováhu, vnitřní nerovnováha mezi tím vnitřním a tím vnějším. Vnějšně to bylo přijato, ale vnitřně to nebylo uskutečněno. Takže to musí prožít to vnitřně, pochopitelně. Proto já říkám svým přátelům, vy chcete ode mě dneska už věci, které jsou tak náročné na uskutečnění, že já, když vám je vysvětluju, tak vás vlastně odsuzuju k takovým stresům minimálně, anebo ještě k horším věcem, nějakému neštěstí dokonce životnímu. Kdyby si to radši nepřáli. Řečeno to už bylo dost, jako kdyby teďka, jak se chystám k tomu, řekl ten očenáš jako řadu rozhodnutí třeba, tak to můj dobrý přítel rovnou řekl, tak to je pro mě odsouzení. Já se přestanu modlit očenáš, protože to nedokážu jako rozhodnutí to brát. To mi nejde. Tak je otázka, jestli bych to neměl odložit radši na věky budoucí a nechlo odsuzovat vás. Že vy pořád, váš rozum touží, vaši dobrou vůli toužíte, ale to jsou velké oči a malý žaludek. Vy to vyzvracíte, než se nastanete k uskutečnění.
Mně se
říkáte, člověk vlastně neví, co je to zapři sama sebe. A když pracuje bez pomyšlení na sebe, jenom na věc, tak vlastně se zdavuje sama sebe, je to pravda. Že ani nepomyslí na to, že to je, že to jsou jeho síly, to on vůbec, nebo boží síly, na to nešpekuluje, protože on se do toho vrhne. Kdyby například nějaký lékař, třeba zubní, musel pomýšlet, jestli to dělá z boží moci nebo se své vlastní, tak by zatím možná pacient taky utekl, než by přišel na to, že jo. On se musí vrhnout té práce, otevřet tam dotyčný ústa, on ten lékař tam vidí, co tam schází, ne, a začne pracovat. Běle, když pomyslí na Pána Boha, to moc zanedbal. On musí se dát do práce a to odstoupí od sebe. Už samovolně používá svých zkušeností, samovolně. On nemusí nějak z paty vybírat a dlouho na ně špekulovat. Ta situace se mu tam opakuje, že? Proto je ta práce toho druhu, že každý máme specifické nějaké povolání, abychom je mohli potom nakonec vykonávat samovolně. Co myslíš, víte, když jsem poradil třeba, co mají dělat s tou dcerou, ne? Jak jí mají operovat, že jsem na to musel přemýšlet? Samovolně jsem to řekl, bylo to správně. Protože to bylo samovolné, že jsem vzdal se sama sebe. Já jsem sebe zapřel. A ne nějak násilím, zapřu a praskaj mi přitom nervy. To ne. Naopak, odejdu od sebe. A proto je to správně, že je to samovolné. Naše pravlast je samovolná. Vy to můžete říkat Pán Bůh, že jako nevěřící říkám, že to oblast samovolnosti. Ta se rozšíří z té samovolnosti toho automatismu jedno, který se stará o mé srdce a o všechno ostatní, bez mé vůle, do všeobecné samovolnosti, takže vůbec svou vůli nemusím nastavovat, aby se to dělo. Rozumíte mě? A ono se to děje. Jako je nesmyslné myslet na srdce, aby vám klepalo, aby vám vůbec začalo klepat, tak je potom nesmyslné myslet na to, co mám udělat, protože ono to jde samo. A potom máme každý své povolání, abychom samovolně už mě mohli jednou jednat. Lékař samovolně, třeba zubní lékař samovolně už to dělá, že? Už jenom vzpomene na to, co má dělat a nemusí ani moc dlouho vzpomínat. A když je to dělník ve výkopu, tak taky samovolně už to koná. A když se unaví, od toho odstoupíte, taky správně odpočine si. Nemá se přemáhat. Nezapomeňte na to. To porušujete samovolnost. Protože když vám klepe srdce, ne, samo sebou, tak nemyslíte na ně. A jak začnete na ně myslet, tak je vidět, že to je něco v pořádku. Organismus zdraví musí, na ten se nemyslí, že ten pracuje sám. A tak je to v té oblasti vyšší taky, to pracuje samo, když na to nemyslíme. Tak já nemyslím na Pána Boha, pro mě je to snadný, protože na ně nevěřím, ne? To se mi to myslí, to se mi to mluví, panečku, když já nepotřebuju myslet na Pána Boha. Že pro mě prostě jest, to je skutečnost, která jest. A co bych o tom debatoval, nebo sám sobě přemýšlel, proč je to tak, nebo to, na to bez tak myslím, že to je tak hloupé. Na to nepřijdu, rozumem. To jednou šestinou, jednou sedminou, o těch šesti sedminách přemýšlet. Já vám to nezazlívám, jde cestou víry, to je cesta jiná. Zároveň je to na opačné straně, takže jsme proti sobě, stojíme proti sobě. Já s tím moc nevynáším, protože byste nakonec řekli, tak ten je příběh tím bez nabohem. Není to pravda. Není to pravda. Lépe je být věřícím. Já jsem se ovšem vždycky té víry dopracoval jenom tím způsobem, že jsem byl přesvědčován zkušeností. A mezi zkušenostmi byly nějaké lakuny, nějaké mezery. No a to je ta oscilace, to je to od stěny ke stěně, jak mi tady někdo z vás napovídal. Že? A to vidět nemusíte. Víra se s vás pochybňuje občas, ale nikdy do té míry, že byste úplně ztratili kontakt. Ne? To já tam zavrhnu to, co bylo předtím a dám se na něco nového. Rozumíte? To je opravdu hrozně zlý, tedy. Myslím si, že to tak velmi výhodné. Ono to je pruce rychle upředu, ale za cenu sebemlácení, bych to řekl. To je výmlad obilí. Nic jiného to není. No. Tak, dneska jsme se dostali už jedná, co jen tak musím pospíšit. Musím to odbít. K tomu předvést vám Otčenáš jako řadu rozhodnutí. Tedy, že je to modlitba, která nás uvádí do řady rozhodnutí a pokud je nerealizujeme, tak způsobíme nerovnováhu mezi rozhodnutím a realizací, to znamená, uvádíme se do utrpení. To vám říkám napřed, abyste byli připraveni na to, co vám tady říkám a jaké to má následky. Ježíš Kristus o tomhle tom řekl, nepřišel jsem přinést mír, ale meč. Tak tomu rozumíte, protože věděl dobře, že lidi nebudou moci uskutečnit nebo nebudou umět uskutečnit to, co on řekl. Mírově. Ale přinesl to meč. Co jenom ty křesťani povraždili takzvaných pohanů, že ano? Svatý Jiří byl za to, protože byl zvlášť dobrý vrah, povýšen na svatýho, že jo? Za to vražednictví své. Že povraždil asi 30 000 pohanů, že jo? Takže to už bylo nutné ho povýšit na svatýho. A tak já teďka jdu k věci. Tak je to spořádaný řád hodnot, to už jsem přednášel dříve, a spořádaná řada rozhodnutí. To znamená od prvního rozhodnutí až po to poslední. Čili když se nerealizuje první rozhodnutí, tak také je nebezpečí, že to poslední teprve nepůjde. Že mu ani nebudeme rozumět jako nebojit nás pokušení nebo zbav nás zlého. To se budeme dělat na to krz prsty. Protože jsme neuskutečnili to první. A kdybychom uskutečnili to první, tak pochopíme to, co se v tom poslední myslí a jak to máme realizovat. Ale já jsem naštěstí včera se pustil do toho prvního očenáš, to už jsem vysvětlil, protože jsem vysvětlil, jak oni uvěřili tam někde v městě Ur tomu bohu, že je to jejich otec, který to s ním dobře myslí a že když se zavede z područí lidem do područí svého, že to bude jako země zaslíbení, to bude něco zaslíbené, něco dobrého, něco milého, něco, co je povede k věčnému životu. A opravdu, kdyby byli spravovali tu svou zemi, tak jak měli, by občas neutekli si za plnými hrncemi do Egypta, nebo nešilhali po nějakých těch modlách, těch vedlejších filištinských a jiných národů, tak by to bylo, netrvalo daleko méně to seslání a spasitele než 1700 nebo více let. Ale nešlo to, protože měli moc pokušení kolem sebe a podléhali tomu.